nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre. Atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetesi me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei tha të njëjtën se Gjihadi Islamik Palestinez vërtetoi se çdo pjesë e rezistencës e vetme mund t'ia thyej hundën armikut agresor. Ayatollah Khamenei i bëri komentet në përgjigje të një letre të sekretarit të përgjithshëm të lëvizjes së Gjihadit Islamik Ziad al-Nakhale. Lideri suprem i revolucionit islamik nënvizoi se rezistenca e guximshme e Gjihadit Islamik ka promovuar pozitën e kësaj lëvizje në rezistencën palestineze dhe ka neutralizuar komplotet e regjimit sionist. Ayatollah Khamenei nënvizoi se armiku pushtues po dobësohet dhe rezistenca palestineze po bëhet më e fortë. Me rezistencën tuaj të guximshme ju neutralizuat politikën mashtruese dhe agresore të regjimit okupator sionist dhe vërtetuat se çdo pjesë e rezistencës palestineze mund ta shkatërroj armikun, tha lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shtuar. Duke e lidhur rezistencën në Gaza me atë në Bregun Perëndimor dhe me forcat e tjera të rezistencës, ju arritët t'i dëshmoni armikut barbar integritetin e Gjihadit të Kombit Palestinez. Matej Ayatollah Khamenei theksoi se të gjitha përpjekjet e grupeve palestineze në të gjitha territoret palestineze duhet të përqendrohen në ruajtjen e unitetit dhe vuajë në dukje se armiku uzurpator po dobësohet dhe rezistenca palestineze po forcohet dhe ne jemi ende pran jush. Në fillim të kësaj jave, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Gjihadi Islamik të Palestinës i kishte shkruar Ayatollah Khamenei për praninë e luftëtarëve palestinez në të gjithë rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar në një front të bashkuar kundër agresionit izraelit. Në letrën e tij Ziyad al-Nahale kishte deklaruar se palestinezët që jetojnë në rripin e Gazës i rezistuan fuqishëm agresionit të fundit izraelit në enklavën e rrethuar. Ai deklaroi se rezistenca e lëvizjes xhihadiste amik hodhi poshtë llogaritjet izraelite e detyroi regjimin sionist të bënte thirrje për një armpushim vetëm pas 3 ditësh dhe e detyroi atë të dorëzohej ndaj kërkesave të frontit të rezistencës palestineze. Ai e përshkruaj fitoren e fundit të frontit të rezistencës palestineze si një prelud të triumfeve të tjera në të ardhmen, duke falenderuar levizjen e rezistencës Hezbollah të Libanit të udhëhequr nga Seyed Hasan Nasrullah dhe Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen e palëkundur dhe bujare për popullin palestinez. Që nga viti 2008, më shumë se 1000 fëmijë palestinez janë martirizuar në rripin e Gazës në sulmet e ushtrisë sioniste. Sipas kanalit televiziv Al Mayadin në një raport të enjtën, 15 nga 43 dëshmorët e sulmit të fundit të regjimit sionist në rripin e Gazës ishin fëmijë, dhe statistikat zyrtare tregojnë se numri i përgjithshëm i fëmijëve palestinez të martirizuar që nga viti 2008 ka arritur në më shumë se 1000. Sipas këtij raporti, fëmijët dhe adoleshentët përbëjnë 47% të banorëve të rripit të Gazës dhe 4 në 5 fëmijë përballen me probleme mendore, duke përfshirë depresionin, ankthin dhe frikën e shkaktuar nga lufta. Sipas këtij raporti, 3 nga 5 fëmijë palestinez përpiqen të dëmtojnë veten në ndikimin e problemeve mendore. Pushtuesit sionist e kanë rrethuar rripin e Gazës për më shumë se 15 vjet dhe një brez i tërë fëmijësh palestinez kanë jetuar nën hijen e rrethimit sionist. Organizata ndërkombëtare të drejtave të njeriut Human Rights Watch theksoi se rrethimi i rripit të Gazës është pjesë e krimeve raciste të kryera nga pushtuesit sionist. Që nga viti 2008, regjimi okupator izraelit ka nisur 4 luftra në territorin palestinez të rripit të Gazës dhe ka vrarë rreth 4000 njerëz, 1/4 e të cilëve janë fëmijë. Shefi i politikës i jashme të bashkimit Europian tha se popujt e kontinentit Europian duhet të paguajnë çmimin për mbështetjen e Ukrainës dhe për ruajtjen e unitetit të bashkimit Europian. Sipas agjensisë lajmeve Fars News, Josep Borrell, shefi i politikës i jashme të bashkimit Europian, në një intervist të botuar të enten në gazetën spanyole El País, theksoi: ne duhet të shpjegojmë qytetarve tanë se kjo nuk është lufta e të tjerve dhe popujt e kontinentit Europian duhet të paguajnë çmimin për mbështetjen e Ukrainës dhe për ruajtjen e unitetit të bashkimit Europian. Ne jemi në luftë dhe këto gjëra nuk janë falas, tha Borrell, duke shtuar se kostot duhet të shpërndahen drejtësisht. Duke ju referuar rritjes së inflacionit dhe mungesës energjisë në vendet europiane, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian theksoi: Bruxelli ju ka kërkuar vendeve antare të reduktojnë konsumin e tyre të energjisë për të qenë më të përgatitur për pikun e kërkesës gjatë këtij dimri, por disa vende nuk kanë dakord me këtë propozim. Spanja, vendi i Josep Borrell, ka qenë ndër zërat kundërshtues me ministren e energjisë Teresa Ribera, e cila muajin e kaluar theksoi se imponimi i sakrificave të padrejta nuk është mënyra më e mirë për të përballur me krizën. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në këtë intervistë tha se Europa duhet të përgatitet për vazhdimin e konfliktit në Ukrainë për një kohë të gjatë. Gati 6 muaj pas fillimit të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, luftimet ashpra raportohen në Donetsk të Ukrainës, ndërsa forcat ruse vazhdojnë mëtej me planet për të vënë në kontroll të gjithë rajonin lindor të Donbasit. Të njëjtën luftime të ashpra u raportuan rreth qytetit Piski, që ndodhet në rrethin Pokrovsk dhe rreth 10 kilometra në veriperëndim të Donetskut, kryeqyteti i provincës me të njëjtin emër. Sipas një zyrtari në Republikën e Veçshpallur Popullore të Donetskut, rajoni Piski ishte nën kontrollin e forcave ruse dhe separatistëve prorus që nga dita e sotme. Është nxehtë në Piski, qyteti është i yni, por ka xhepa të shpërndarë të rezistencës në veri dhe në perëndim të tij, tha Danil Besonov. Informacionet e fundit nga fusha e betejës nga zyrtari prorus erdhen pasi zyrtarët Ukrainas kanë mohuar se rajoni Piski, që është një zonë e fortifikuar rënd dhe një çelës për mbrojtjen e Donetskut, është kapur nga trupat ruse. Oleksi Arestovich, një këshilltar i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, tha në një intervistë të postuar në YouTube se lëvizja ruse në Piski kishte dështuar. Ndërkohë, guvernatori rajonal i Luhanskut, Serhi Hajdaj, i intervistuar në televizionin Ukrainas, pohoi se Moska kishte vendosur një numër në rritje mercenarësh në rajon, përfshirë forca nga firma private e sigurisë Wagner. Dikur kishim qytete paqësore ukrainase, tani jemi futur në mesjet, njerëzit tani po largohen sepse kanë frikë se mos ngrinë në dimrin e ardhshëm, tha guvernatori rajonal i Luhanskut. Në një deklaratë të përbashkët, më shumë se 300 personalitete turke bën thirrje për t'i dhënë fund sulmeve ushtarake të Turqisë në Siri. Sipas gazetës turke Zaman, të njëjtën 308 intelektual turq, mes të cilëve profesor universitar, gazetar dhe deputet, kanë dalë me një deklaratë të përbashkët duke kërkuar nga rrymat politike opozitare në vendin e tyre që të ndalojnë operacionet ushtarake të ushtrisë turke në Siri. Në deklaratën e tyre, këto figura turke dënuan edhe operacionet ushtarake të ushtrisë turke në veri të Irakut dhe theksuan se çdo operacion ushtarak turk në Siri nuk ka bazë logjike dhe racionale. Të flasësh për armiqësinë në Siri si kërcënim për Turqinë është një justifikim i krijuar nga koalicioni qeverisës i Turqisë me në krye Erdoganin, thuhet në këtë deklaratë. Kjo deklaratë, duke ju referuar deklaratave të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka pretenduar se dëshiron të kryej operacione ushtarake në veri të Sirisë për të krijuar një zonë të sigurt në një thellësi prej 30 kilometrash, thekson: zona e synuar u takon njerëzve që tani janë duke mbrojtur tokën e pushtuar dhe duke mbrojtur të drejtat dhe pasuritë e tyre, njerëzve që vuajnë nga shumë probleme dhe rrezikojnë të vriten. Në këtë deklarat theksohet se operacioni ushtarak i ushtrisë turke në veri të Sirisë nuk ka asnjë përfitim për askënd përveç regjimit të Erdoganit dhe do të dëmtojë rënd kombin turk dhe do të detyrojë të rinjtë e këtij vendi të luftojnë në një vend të huaj dhe të vdesin në tokë të huaj. Ndarja e një buxhetit të madh për armë dhe luftë në një vend ku miliona qytetarë jetojnë në prag të urisë dhe kanë shumë probleme në të gjitha fushat, nga ushqimi, strehimi, edukimi dhe shëndeti i fëmijëve, do të përkeqësoj problemet ekonomike të qytetarëve turq, thuhet në deklaratën e përbashkët të më shumë se 300 intelektualëve turq. Mes përpjekjeve agresive të Washingtonit për të kontrabanduar sistematikisht madrat bazë nga Siria, një kolon e përbër nga më shumë se 100 cisterna ushtarake amerikane ka transportuar mijëra litra naftë bruto nga provinca verilindore siriane Hasake në rajonin gjysëm autonom të Kurdistanit në Irakun verjor. Burimet lokale duke ruajtur anonimitetin i than agjensisë zyrtare të lajmeve të Sirisë Sana se 144 cisterna të ngarkuara me naftë të vjedhur siriane hynë në territoret e Irakut të Einten pasi kaluan pikën kufitare Al-Mahmudia. Ky zhvillim ndodhi vetëm disa ditë pasi forcat pushtuese amerikane lejuan një autokolon prej 60 automjetesh duke përfshirë cisternat që transportonin naftë të vjedhur siriane dhe kamion të mbuluar të kalonin në vendkalimin e paligjshëm Al-Walid në Irak. Të mërkurën Busajna Shaban, një këshilltare politike dhe mediatike e presidentit sirian Bashar Assad, dënoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për plashkitjen e burimeve të Sirisë, pasi të dhënat e fundit tregojnë se shumica e naftës së prodhuar në këtë vend ishte plashkitur nga prania e paligjshme ushtarake amerikane dhe militantët takfirist që Amerika mbështet. Shtetet e Bashkuara aktualisht janë duke pushtuar territoret siriane dhe duke plaçkitur burimet e drithit dhe naftës së Sirisë. Këto veprime të Shteteve të Bashkuara janë shumë të turpshme, prandaj ne kurrë nuk i besojmë asgjëje që thonë amerikanët, sepse ajo që ata pretendojnë është krejtësisht në kundërshtim me atë që ata bëjnë, tha këshilltarja e presidentit sirian. Ambasada e Iranit në Sarajevë mbështeti kundërshtimin e ministres së punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës për ndërhyrjen e ambasadorit të regjimit sionist në punët e brendshme të Bosnjës. Ambasadori i regjimit sionist në Shqipëri, i cili është edhe përgjegjës edhe për ambasadën në Bosnjë-Hercegovinë, ka publikuar një deklarat pak ditë më parë dhe ka mbështetur ndryshimet në ligjin zgjedhor të Bosnjë-Hercegovinës të kërkuara nga Partia e Komunitetit Demokratik Kroat e kryesuar nga Dragan Čović. Ky veprim i ambasadës sioniste u kontestua nga shumica e partive dhe popullit të Bosnjë-Hercegovinës. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, Bisera Turković, ministre e punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës, në përgjigje të kësaj deklarate shkroi në Twitter se çdo mbështetje për ndryshimin e ligjit zgjedhor që diskriminon qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës për shkak të etnisë apo përkatësisë fetare të tyre, kundërshtohet nga shumica e partive në këtë vend. Ambasada e Iranit në Bosnjë-Hercegovinë teksa ka ripublikuar postimin në Twitter të ministres së jashtme të Bosnjës, ka shkruar se regjimi sionist nuk ka autoritet e të drejtë të komentojë mbi fatin politik të Bosnjë-Hercegovinës. Ky veprim i ambasadës iraniane në Sarajevë ka hasur në reagime të ndryshme e të shumta. Miqtë bosnjak vlerësuan mbështetjen e ambasadës së Iranit për sovranitetin dhe integritetin e Bosnjë-Hercegovinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të kufës për fëmijët e robëruar, unë kulthom ngriti kokën dhe tha: "O njerëz të kufës, heshtni. Burra tuaj na vrasin dhe gratë tuaja qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit." Rubrit e fushës së Qerbelas hyn në qytetin e Kufas me 12 Muharrem, një qytet plot mashtrime dhe intriga. Një qytet burrat e të cilit i dërguan qindra letra besnikërie Husejnit alayhis salam dhe i premtuan besnikërinë nipit të profetit. Por me lehtësi e thyen beslidhjen dhe e shitën fenë e tyre për pasurin dhe pozitën e kësaj bote. Ata jo vetëm që e thyen besnikërinë e tyre, por gjithashtu i blokuan rrugën Husejnit a.s. dhe familjes së tij dhe shënuan ngjarjen e hidhur të Ashuras. Ishte shumë e vështirë për karvanin e të burgosurve, veçanërisht për Hazreti Zejnebin a.s. dhe Imam Sejadin të hynin në një qytet kaq tinzar dhe të takonin njerëz të tillë të pabes. Qyteti i Kufës ishte në kontroll me shumë roje. Pushtetarët kishin frikë se dashamirësit e Ehlibejtit kur të shihnin kokat e dëshmorëve dhe robërit do të rebeloheshin. Kur ata u ndjen të sigurt predikuesi bërtiti duke thënë se këto koka ishin të atyre që nuk i dhan besnikërinë Jezidit dhe u rebeluan kundër kalifit të muslimanëve. Ibn Ziyadi, guvernatori gjakatari Kufës, i cili kishte krijuar kasapanën e Qerbelas para se Ehlibejti të hynte në Kufë, ja ktheu kokat e dëshmorëve Omer ibn Saadit dhe i urdhëroi ata të hipnin kokat e dëshmorëve mbi shtizat e tyre dhe të hynin në qytet përballë Ehlibejtit. Me këtë fyerje dhe sjellje të neveritshme ai donte të tregonte dhunën dhe dominimin e sundimit të Jezidit mbi njerëzit dhe të rris frikën e njerëzve nga pushteti e Mevit. Kur mbajtësit e shtizave hyn, koka e Imam Husejnit alayhis salam ishte e para, ndërsa fytyra e tij e pastër ishte e përgjakur, por shkëlqente si dielli. Kur mbërritën kokat e dëshmorëve dhe robërit, njerëzit filluan të qanin. Një person i quajtur Muslim Gaçkar, ardhjën e karavanit të të burgosurve dhe të kokave të dëshmorëve në Kufa, e përshkruan si më poshtë. Ibn Ziyadi më kishte caktuar të riparoja selinë e guvernatorit, po punoja kur dëgjova zhurma dhe vajtime rreth Kufës. E pyeta qirakun që ishte me mua: "Çfarë është kjo klithme e ky vajtim në Kufë?" Ai tha: "Në këtë orë është sjell koka e një njeriu të huaj që u ngrit kundër Jezidit." I thash: "Kush është ky huaj?" Ai më ktheu: "Husein ibn Aliu." Kur e dëgjova këtë, pritej që çiraku të dilte, pastaj nga dhimbja e madhe godita me forcë fytyrën. Dola nga selia guvernatorit dhe pash se po hynin rreth 40 deve, mbi të cilat kishin hipur gra dhe fëmijë. Midis tyre ishin gratë dhe vajzat e prisit të dëshmorëve alayhis salam dhe djalit të Fatimes alayha salam. E pash Imam Sejadin alayhis salam, krahët, këmbët dhe qafaj të cilit ishin lidhur me zinxhir, dhe nga pesha e zinxhirëve gjaku rrithte nga qafa e tij. Muslimi vazhdon duke thënë:
njerëzit e Kufas po jepnin fëmijëve hurma dhe bukë, kur pa pritmas, Kulthum i thiri njerëzit e Kufës dhe tha, sadakaja për ne, e Hlibejtin është ndaluar. Ajo i mori ato sente nga duart e fëmijëve dhe i hodhi tutje. Oh, si munden ata që pa drejtësisht vran Husenin a.s., nipin e profetit sallallahu alejhi ve sellem, dhe t'u japim bukë dhe hurma fëmijëve të tij? Mirë për ju, o njerëzit e Kufës. Duke parë klithmat dhe keqardhjen e njerëzve të Kufës për fëmijët e robëruar, Kulthum ngriti kokën dhe tha: O njerëz të Kufës, heshtni, burrat tuaj na vrasin dhe gratë tuaja qajnë për ne. Zoti gjykoft mes nesh në ditën e gjykimit.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hlibejtit të profetit.
Të ndërruar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program do t'ju prezantojmë me një tjetër qytet të provincës Khuzestan, do me thënë me qytetin antik Shush. Khuzestani është një provincë plot me atraksione spektakolare. Në këtë pllaj ka plot qytete me plot mrekulli, ku secila prej tyre mund të na hap syt për të vëzhguar më shumë dhe më thellë në historinë dhe kulturën e Iranit. Shkojmë në qytetin antik Shush, i cili ndodhet 135 km në veri të Ahvazit. Qyteti Shush është një nga vendbanimet më të vjetra të njohura në botë dhe u themelua rreth vitit 4200 para Krishtit. Për shumë vite ky qytet ishte qendra e civilizimit antik të njohur Elami dhe kryeqyteti dimëror i perandorisë së madhe Akamenite. Që në fillim, ju mund të kuptoni lashtësinë e madhe të këtij qyteti, sepse gjatë rrugës për të hyrë në qytet, ndodhet vendi antik i qytetit Shush me shumë monumente historike. Qyteti antik Shush, me dy monumentet e tij me famë botërore, përkatësisht tempullin Çoghaznabil dhe vendin antik Shush, si dhe me monumente të shumta historike nga disa civilizime të mëdha antike, është një destinacion turistik për shumë turistë vendas dhe të huaj. Regjistrimi botëror i zonës antike të Shushit u bë në vitin 2015. Ai është një nga vendet historike më spektakolare dhe unike në botë. Kjo zonë përfshin pallatin Shaver, pallatin Apadana, portën lindore të pallatit, portën Hadish, qytetin e 15, xhamin e madhe Shush dhe kompleksin e ndërtesave të periudhës islame, kodrat e Akropolit dhe kështjellën franceze, ku për secilën prej tyre mund të flitet për orë të tëra. Në fakt, Shushi është një nga qytetet më të vjetra në botë, i cili mund të njihet si një prej monumenteve të para të urbanizimit, si dhe monumentet e para të bizneseve të mëdha në rajon, që mund të shihet nga kodrat antike përreth qytetit, kodra që u bën të njohura me emrin 7 kodrat. Një nga mrekullitë e këtyre kodrave është varri i Elamitëve, që kishte harqet e para të gjysmëhënës në botë. Mbi kodrat ishin ndërtuar pallate madhështore në kohërat antike, të cilat u shkatëruan pas pushtimit mongol, si dhe gjatë luftës Irak-Iran, dhe për shkak të dyndjes arkeologëve të ndryshëm në këtë rajon. Një nga kodrat më të famshme është kodra e Akropolit. Muzeu i Luvrit në Paris strehon shumë vepra të vlefshme të Akropolit, më e famshmja për të cilave është statuja e famshme e mbretëreshës Namiraston, pllaka e kodit të Hammurabit dhe kupa prej balte. Kupa prej balte e Shushit është me ngjyrën e bizeles, në të cilën shihet imazhi një dhije që është e stampuar në mënyrën më të bukur dhe abstrakte të mundshme, dhe kjo çështje ka bërë që vlera e saj artistike të tejkaloj vlerën e antikitetit të saj. Në këtë kodër u ndërtua kalaja e famshme e Shushit, e cila në të vërtet u ndërtua në vitin 1897 nga një arkeolog mesjetar francez. Dizajni kësaj kështjelle me tulla është në formë foleje dhe trapezoide dhe është shumë i ngjashëm me arkitekturën e Shën-Bazilit në Francë. Në fakt, gjëja për të ardhur keq është se kjo kështjellë u ndërtua duke përdorur mbetjet e gërmadhave të pallatit Apadana dhe mbetjet e pallateve të tjera në zonë dhe tullat e pikturuara me kuneiform, të cilat kanë të bëjnë me periudhën e Çoghaznabilit, gjë e cila konsiderohet si një shtrembërim i lashtësisë. Fatkeqësisht, ndërtimi i kësaj kështjelle u përdor nga arkeologët të huaj si bazë për vjedhjen e shumicës së relikave antike dhe mbetjeve arkitektonike dhe nxjerrjen e tyre jashtë nga Irani. Pasi të vizitojmë këtë kështjellë, duhet të vizitojmë dhe pallatin Apadana, pallati që i përket Dariusit të Madh dhe në botë është i famshëm për nga madhësia e barabartë me pallatet e Persepolis. Nuk kanë mbetur shumë nga muret me tulla dhe shtyllat prej gurit të pallatit, për shkak të sulmit të Aleksandrit, por me gjithatë, ju përsëri mund të ndjeni lavdin dhe madhështin në shtyllat e lëna pas. Aty mund të shihni shtyllat e bukura në formën e të dy lopëve të gjujnësuara para njëra tjetrës. Sigurisht, punime me muret e pallatit që janë zbukuruar me tulla me xham, me modelin e ushtarve dhe luanve me krah dhe lule tulipan, mund të shihen në muzeun pranë pallatit dhe mund të kënaqesh duke parë fuqinë artistike dhe politike të së kaluarës. Fuqia politike dhe artistike e Shushit nuk mbaron këtu. Nga Avazi në Shush, ekziston një rrugë dytësore që relativisht është e rregullt dhe atje gjendet një prej ndërtesave të mrekullueshme, zigurat të Çoghaznabilit. Kjo ndërtesë është një nga zigurat e famshme antike, e cila nuk është inferiore ndaj madhësisë së zigurave të qyteteve fqinje të Mesopotamisë. Një rezidencë e madhe peskatshe në formën e një piramide me përmasa 100 me 100 metra, se cili kati së cilës u ndërtuar mbi katin e parë. Vepra të vlefshme të këtij monumenti politiko-fetar mund të shihen edhe në muzeumet ndërkombëtare. Duhet të theksohet se zigurati Çoghaznabil u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1979. Përpara se të shkojmë brenda në qytet, duhet të vizitojmë lumin Karhe. Lumi Karhe është lumi i tretë më i madh në Iran pas Karunit dhe Dezit, dhe zona e tij imblese mbulon të gjithë provincat perëndimore të Iranit. Karhe fillimisht rrjedh nga veriu në jug dhe pasi kalon nëpër monumentet historike të Shushit, pastaj ndryshon rrjedh për në perëndim dhe hyn në vendin fqinj në Irak. Është vërtet e mahnitshme të shohësh lumin madhështor Karhe duke kaluar pranë kodrave antike të Shushit. Gjithashtu është interesante të dihet se diga më e madhe prej dheu në Iran është ndërtuar mbi lumin Karhe, e cila është një nga digat më të mëdha prej dheu në botë. Duke parë të gjithë këtë madhështi dhe në të njëjtën kohë elegancën e inxhinierisë në ndërtimin e kësaj dige, çdo kush do të mund të admironte atë. Në anën e djathtë të bregut të lumit të Karhe, mund të shihen mirë mbetjet e një qyteti me madhësi mjaft të madhe, por edhe me madhështi në periudhën Sasanite, i cili u ndërtua nga Sasanitët Shapur dhe ai quhet Ivan Karhe. Është interesante të dihet se tradita arkitektonike e harqeve të Sasanit, veçanërisht harqet e Ivan Karhe, ka pasur një ndikim të madh në arkitekturën e kishave të Evropës lindore. Bukuritë e Karhe sigurisht që nuk mbarojnë këtu. Lumi Karhe rrjedh përmes një parku të bukur pyjor, bimësia e të cilit është jashtëzakonisht e bukur për shkak të nxehtësisë dhe të lagështisë së lumit, tek e cila gjendet një shumëllojshmëri specieshe të rralla të kafshëve, të tilla si dreri i verdh persian, që jeton pikërisht atje.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sigurisht, Karhe nuk është lumi i vetëm që kalon nga Shushi. Ekziston edhe një tjetër lum i bukur që formohet nga bashkimi i disa burimeve dhe kalon përmes qendrës së qytetit Shush, dhe nëse udhëtojmë në këtë lum të bukur, do të arrijmë në kënetën spektakolare dhe më të madhe, Bamadej, një kënet që tërheq shumë turistë të brendshëm dhe të huaj, të tërhequr nga ekoturizmi, sepse është një nga destinacionet më të rëndësishme për zogjt migrues nga Siberia dhe Afrika Lindore. Kur shkojmë nga rrethina të qytetit në brendësi të këtij qyteti, në pjesën lindore të këtij lumi është vendi ku ai tregon vedeten, domethënë varri i famshëm i profetit Daniel. Ky është varri i një prej profetëve të Bani Israilit, me një kupol të bardhë konike dhe dritat jeshile, të cilat në oborrin e tij japin një efekt të veçantë këtij varri. Tavani i varrit është punuar me mozaik, pasqyre dhe dritat e dritareve nën kupol u jep të gjithëve një ndjenjë paqeje, bukurie dhe heshtjeje. thuhet se Danieli, brezi të cilit është pasardhës i profetit David, është kapur nga mbreti babilonis të këtë qytet, për më vonë, kur ai interpreton në ëndrën e mbretit, profecia e tij u provua dhe mbreti kushtoi vëmendje të veçantë atij dhe ai vdiq pikërisht në këtë qytet. Përveç muslimanëve, shumë hebrejnë vinë çdo vit në këtë qytet për t'i bërë homazhe profetit të tyre. Shushi gjithashtu është vendi i varrosjes së Dabal Khazai, një nga poetët e famshëm shiit të epokës abasite, varri të cilit është fshehur nga shiitët për shumë vite. Ajo që e bën të veçantë arkitekturën në këtë varri përveç balkoneve të dy fishta është kupola e saj e hollë dhe e zgjatur. Nëse ecim në tregjet e qytetit, me siguri do të njemi me artizanatin e Shushit, të cilat kryesisht janë bërë me palma hurme, të cilat quhen thurje kapo. Thurja kapo është në të vërtet arti e thurjes së shportave të thurura me gjethe palme dhe dekorimi i tyre me fije të ngjyra. Sigurisht burimi kryesor i të ardhurave për njerëzit të cilët e pëlqejnë Shushin është bujqësia. Kjo është diçka e natyrshme, sepse ekzistenca e tre lumenjve, Karhe, Dez dhe Shavar, të cilët janë pranë Shushit, është një burim i mirë uji për fermerët e Shushit. Të nderuar dëgjues, edhe pse Shushi ka shumë monumente dhe ndërtesa antike, mirë po programi po e mbyllim këtu për t'i lënë vendin pikave të tjera turistike në Iran.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore. Mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kur nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë a i përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thot: "Mendimi, pasyre e mirësis, shlyërje e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qënërit i hapur, suksesin ahiret, njohje e përfundimit të veprave dhe rritje e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguari i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund, Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, po ashtu ka thënë. Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.